nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Serbët e Kosovës të ndarë rreth referendumit, disa kërkojnë stopimin e tij. Lugina e Preshevës u kërkon krerëve të Kosovës dhe Shqipërisë të vizitojnë Preshevën, Medvegjen e Bujanocit. Projekt ligjet për Hoçën e Madhe dhe për qendrën historike të Prizrenit sfidojnë kushtetutën dhe Pakon Ahtisari, thonë disa deputet. Liga Arabe ndalon së kërkuari ndihmën e OKB-s për Sirin. Në këtë emision ju sillim edhe rubrikën e përjavshme Vox, por fillimisht të ndjekim Valjeta Kosumin, e cila ka përgatitur një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Intelektualet shqiptar të Luginës së Preshevës kanë apeluar te presidentja e Kosovës, te homologu i saj i Shqipërisë dhe te kryeministrat e dy vendeve të vizitojnë komunat e Preshevës, Medvegjes dhe Bujanocit. Nisma e ndërmarrë nga intelektualet mësohet të jetë shfaqur përmes një letre apeli pas vizitave të shpeshta të presidentit serb Boris Tadić në Kosovë. Me që presidenti Tadić dhe zyrtarët e tjerë serb hynë e dalin në Kosovë për një grusht bashkëvendas të tyre, presidenti Shqipërisë Bamir Topi, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, kryeministri Sali Berisha apo kryeministri Hashim Thaçi të marrin përgjegjësinë dhe shembullin duke bërë përpjekje diplomatike që të vijnë një ditë të vizitojnë tri komunat e anashkaluara shqiptare nën Serbi, të vizitojnë monumentet kulturo-historike shqiptare, theksojnë intelektualet shqiptar të Luginës në apelin e tyre. Liga Arabe pritet të ripërtrijë sot thirrjen për të dhënë fund dhunës në Siri, por do të ndalojë së kërkuari nga Kombet e Bashkuara që të dërgojnë ekspert për të përkrahur misionin në Siri, thuhet në draft deklaratën që po diskutohet nga Liga. Liga Arabe do të vazhdojë të koordinojë veprimet me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për të rritur aftësitë teknike të vëzhguesve të komisionit, thuhet në draft deklaratën e siguruar nga Agjencia e Lajmeve Reuters. Vëzhguesit arab që arritën në Siri muajin e kaluar në përpjekje për të ndaluar vrasjet e regjimit ndaj protestuesve, kanë sugjeruar që ekspertë të Kombeve të Bashkuara të bashkohen misionit. Drafti që po diskutohet sot nga Liga Arabe e fajson qeverinë siriane, por edhe grupet militante për dështim të respektimit të planit të paqes dhe kanë kërkuar nga opozita siriane që të bashkëpunojë me vëzhguesit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të reagojnë nëse Irani bën përpjekje që ta mbyllë ngushticën strategjike të Hormuzit në hyrje të Gjirit Persik. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta i ka thënë sot televizionit CBS se një lëvizje e tillë do të nënkuptonte se është kaluar vija e kuqe. Panetta gjithashtu i ka paralajmëruar rivalët kudo në botë që të mos e keq kuptojnë planin amerikan për të shkurtuar shpenzimet ushtarake gjatë dekadës së ardhshme, sepse sipas tij Amerika do ta ketë edhe më tutje ushtrin më të fortë në botë dhe se askush nuk duhet të ngatrohet me të. Ish presidenti i Pakistanit Pervez Musharraf ka lajmëruar sot se ai do të kthehet në vend më vonë këtë muaj për të bërë gati për zgjedhje. Sfida e parë e Musharrafit me të arritur në Pakistan mund të jetë shmangja nga arrestimi. Prokurorët e shtetit thanë dje se ata po planifikonin kapjen e ish shefit të ushtrisë nën akuzat se ai nuk arriti të ofrojë siguri për ish kryeministren Benazir Bhutto para vrasjes së saj në vitin 2008. Komentuesit në vend kanë spekuluar se ushtria nuk do ta lejojë arrestimin e Musharrafit, i cili u ka thënë mira për krasve në Karachi se do të kthehet në Pakistan ndërmjet 27 dhe 30 janarit. Iraku zyrtarisht ka kërkuar nga autoritetet e rajonit verior kurd që ta dorëzojnë zëvendës presidentin Tarek al-Hashemi dhe 12 shoqëruesit e tij për t'u përballur me akuzat për drejtimin e grupeve vrasëse. Një zëdhënës i gjyqësorit për kurdët Dadjar Hamid tha sot se ata e kanë pranuar kërkesën, por nuk pranoi të thoshte nëse autoritetet do të pajtohen me të. Qeveria e Irakut e udhëhequr nga shiitët kishte lëshuar një urdhër arresti për politikanin sunit në mes të dhjetorit, me njëherë pas tërheqjes së trupave të fundit amerikane nga vendi. Hashemi i mohon akuzat dhe thot se ai nuk mund të marrë një gjykim të drejtë në Bagdad. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Politikanët sërb të Kosovës janë të ndarë lidhur me mbajtjen e referendumit të paralajmëruar nga sërbët e veriut të Kosovës. Disa e përkrahin, ndërsa të tjerët thonë se do të reflektojnë negativisht në shumë segmente. Këtë të fundit madje kërkojnë nga autoritetet e Beogradit ta stopojnë atë. Në referendumin e ashtu quajtur të veriut, është thënë se do të marrin pjesë qytetarët e Mitrovicës, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavi. Kronike e Bekim Beslimit.
Referendumi të cilin udhëheqësit e serbëve të veriut të Kosovës e kanë paralajmëruar të mbahet në mesin e muajit shkurt të këtij viti, përmes të cilit sipas tyre serbët do të deklarojnë nëse i pranojnë ose jo institucionet e Republikës së Kosovës, kanë nxitur debat dhe polemika ndërmjet politikanëve serb të vendit. Ata janë të ndarë rreth pikpamjes nëse mbajtja eventuale këtij referendumi është e arsyeshme dhe e nevojshme. Politikani serb nga veriu i Kosovës Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë, parti kjo opozitare në Serbi, thot për Radion Evropa e Lirë se përkrah mbajtjen e referendumit në veri të Kosovës. Sipas tij, referendumi do të reflektojë vullnetin e serbëve lokal, siç thot ai, për të mos i pranuar institucionet e Kosovës.
Ai referendum pokazoi që volju pre svega naroda.
Referendumi do ta tregojë vullnetin e popullit se nuk është për një integrim në hapësirën politike për të cilën flet Prishtina. Prandaj, mendoj se rezultati i këtij referendumi duhet të tregojë se serbët janë të vendosur që të jetojnë shtetin e Serbisë dhe kurse si në Kosovën, ombrellën e Prishtinës, tha Jakšić. Por mendim krejtësisht të kundërt me zotin Jakšić ka politikani serbi veriu të vendit, Dragiša Krstović nga Leposaviçi. Sipas tij, referendumi i paralajmëruar nga përfaqësuesit serb të komunave në veri të Kosovës nuk është mënyrë e cila mund të sjellë rezultate pozitive dhe mund të sigurojë qetësinë në veri të vendit.
Nisam siguran da će to biti nešto što će da razreši probleme.
Nuk jam i sigur që kjo është diçka që mund t'i zgjidhë problemet. Unë më parë do të thoja se kjo është një moment i ri dhe një komplikim i ri situatës, tha Krstović. Në anën tjetër, mbajtjen e referendumit të paralajmëruar në veri e kundërshton edhe politikanja serbe Kosovës qendrore Rada Trajković nga Graçanica, e cila aktualisht është deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe. Për më shumë ajo thot për Radion Evropa e Lirë se autoritetet e Beogradit zyrtar do të duhej që ta ndalojnë mbajtjen e referendumit ose ta shpallin si të pavlefshëm nëse referendumi eventualisht mbahet. Trajković thekson se referendumi përkrahet nga faktorë të ndryshëm politikë në Serbi, me qëllim që ta komprometojnë situatën në kohën kur Bashkimi Evropian do të diskutojë për çështjen e statusit të kandidatit për Serbinë.
Žele da na taj način da kompromituju približavanje Serbije Evropskoj Uniji.
Ata dëshirojnë ta komprometojnë afrimin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, por ajo që për mua është edhe më e rrezikshme është se ato institucione të cilat Bashkimi Evropian i konsideron si paralele e kanë fjalën për vetëqeverisjen lokale në veri, thjesht sikur po dëshirojnë ta vërtetojnë se ato institucione janë në funksion të destabilizimit jo vetëm të veriut, por gjithë regionit. Në këtë kuptim ajo për të cilën ata flasin se po bëjnë përpjekje në mënyrë më të drejtpërdrejt, po futen në projekte të destabilizimit. Qeveria e Serbisë duhet ta anulojë menjëherë referendumin sepse në esencë ai nuk është legal, tha Trajković. Sipas saj mbajtja e referendumit mbase mund t'i konvenojë dhe Bashkimit Evropian dhe Prishtinës zyrtare, sepse në këtë mënyrë referendumi e defaktorizon Serbinë për të biseduar me Kosovën lidhur me veriun. Ndërkohë, si thot Trajković, Bashkësia ndërkombëtare do të kërkojë heqjen e të ashtu quajturave institucione serbe në veri si faktore të destabilizimit, e në anën tjetër do të arrisë presionin ndaj Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Projekt ligjet për Hoxhën e Madhe dhe për qendrën historike të Prizrenit kanë sfiduar kushtetutën e Kosovës dhe pakun e presidentit Atisari, thonë disa deputet të kuvendit të Kosovës. Kërkesa për miratimin e tyre thuhet se është në shpërputhje edhe me parimet bashkohore ndërkombëtare. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën e cila flet për të tjera holsi.
Me shumë sfida dhe shumë prioritete nisi edhe ky vit për institucionet kosovare dhe ato ndërkombëtare në vend. Karshi integrimit të veriut të Kosovës, si çështje që thuhet se varet më shumë nga zhvillimet politike në Prishtinë e Beograd, puna e autoriteteve kosovare dhe zyres civile ndërkombëtare duhet të ketë në fokus të vëmendjes edhe ligjin për Hoxhën e Madhe dhe atë të qendrës historike të Prizrenit. Kështu të paktën thonë deputetët e kuvendit të Kosovës me vlerësimin se ligjet në fjalë kanë sfiduar në masë të madhe kushtetutën e Kosovës dhe pakun e presidentit Atisari. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasani, thotë se këto dy ligje kundërshtojnë dokumentin më të lartë juridik të vendit.
Ligji për hoqën e madhe dhe ligji për qenien historike të Prizrenit janë dy ligje që e kanë sfiduar dhe kushtetutën e Kosovës, e cila është me komplet me pjesën e paketës atësore të ndarë, dhe e kundërshtojnë kushtetutën pikërisht sepse me paketën atësore thuhet që do të ketë një ligj që duhet të rregullojë trashëgimin terrore. Edhe tash në këtë aspekt e kemi çështjen e hoqës së Prizrenit, të cilët ato nuk duhet të rregullohen me ligj, sepse neksin 5 paketës gjithëpërfshirëse thotë qendra historike e Prizrenit do të bëhet me një rregulluar të komunës.
Projekt ligji për hoqën e madhe dhe ai për qendrën historike të Prizrenit parashohin më tepër fuqi juridike në administrimin e shumë pronave për kishën ortodokse në qendrën e Prizrenit. Kjo sipas Hasanit është e padrejtë, pasi që siç shprehet ai, monumentet e trashëgimisë kulturore u takojnë të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Edhe Arben Gashi, kryetari i Komisionit për Legjislacion, thotë se disa nene të ligjeve që pritet të miratohen janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës.
Kemi disa çështje që nenet caktuara ka dyshime që mund të kenë problematika edhe me kushtetutën e pakullatisajt. Është domos ligje për hoqën e madhe dhe ligje për Prizrenin.
Ligjet në fjalë figurojnë në listën atyre ligjeve që burojnë nga plani i Atisarit, miratimi të cilave thuhet se është i nevojshëm në rrugën drejt përfundimit të periudhës tranzitore të pavarësisë së mbikëqyrur për Kosovën. Mirpo, përmbajtjen e këtyre dy projekt ligjeve e kundërshtojnë edhe deputetët e vetëvendosjes. Antarja e Komisionit për Legjislacion, Albonina Haxhiu nga vetëvendosje, thotë se nuk është numri i ligjeve ai që e përmison jetën e qytetarëve, por se duhet i kushtohet rëndësi cilësisë së tyre.
Kuvendi nuk duhet miratoj ligje të cilat pas një viti duhet të rishikohen. Kuvendi gjithashtu nuk është në gjendje të miratoj ligje vetëm se i duhen dikujt, mirëpo duhet të miratoj ligje që janë të nevojshme dhe të implementueshme rregullojnë mirëqenien e qytetarëve.
Miratimi i ligjit për qendrën historike të Prizrenit dhe ai për hoqën e madhe është paraqitur të bëhet me 23 janar, vetëm një ditë para se grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën të diskutojë për nivelin e përmbushjes së obligimeve që ka Prishtina zyrtare ndaj propozimit gjithë përfshirës të të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara, Marti Ahtisari. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën javore për të rinjt Vox. Shumica e të rinjve kosovarë thonë se preferojnë të kalojnë kohën lirë në për kafiteri. Leximi librave, si që thonë ata, hynë në rallë në kuadër të aktiviteteve të tjera për të kaluar kohën lirë që mbetet nga studimet apo puna. Edona Peci ka biseduar me disa të rinjë në kryeqytetin kosovar.
Ky tingull mund të jetë shumë i njohur për veshin e shumicës së të rinjëve në Kosovë. Është një ngrohës me avull i cili përdoret për të vluar qumshtin për kafe. Shumica e të rinjëve kosovar thonë se kohën e tyre të lirë e kalojnë në për kafeteri. Në rubrikën javore Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjë thonë se nuk kanë alternativa të tjera për të kaluar kohën e lirë dhe për t'i takuar miqtë e tyre. Kafeteria për ta mbetet vendi më i përshtatshëm. Nura Alkazali, 16 vjeçare, shpjegon.
Është knaqësi me kalu me shoqni, edhe jo që na i sen, po knaqësi. Është shoqnia është shumë e veçantë për ne, edhe në kafe që knaqësi, ashtu e vlera më shumë.
Laura Xhelili, studente në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se përveç mungesës së alternativave, mungon dhe iniciativa të rinjeve për të marrë me ndonjë aktivitet tjetër pos humbjes së kohës nëpër kafeteri.
Kafeteritë janë bënë në një farë mënyre vendi vetëm ku rinia e takohet dhe e kalon kohën e lirë. Jo pse s'ka vende tjera ose sene tjera pse më bo, po thjesht mungon iniciativa atyre, ose në anën tjetër është problemi pse studentat nuk kam pare për me bu sene tjera qoftë me shku në bowling ose me shku në një kinema.
Për problemin e mungesës të hollave, flet dhe një tjetër student. Rahman Luli vlerëson se kushtet materiale janë ato që u pamundësojnë të rinjëve të merren me diçka tjetër. Studentët sipas tij mund të shpenzojnë 1 euro për të pirë një kafe, por kalimi i kohës së lirë me ndonjë aktivitet që kushton më shumë bëhet i paarsyeshëm për ta.
Zakonisht kohën e lirë kalojmë, studenta jemi, amo dalim me përmbrëmje.
Zakonisht në kafeterive.
Po, kafeterive. Kushtet në padotë se ata edhe domosht çmimet e larta. E pak ma për ata, për të arsye.
Shtrohet pyetja se përse nuk lexohet libri në këtë kohë të lirë. Rinia kosovare tashmë sa vite ballafaqohet me kritikat e gjeneratave më të vjetra se është një rini që nuk lexon. Arif Gashi thot se gjendja aktuale ekonomike dhe kushtet e vështira të studentve u pamundësojnë atyre të merren me leximin e librave të tjerë, karshi atyre obligues.
Se kanë stres shumë, jeta stresuar, mes kanë pare qaq, së në gjendje cina i mundës me lezu tash. Nuk unë i këto që në aspekt e tjera për me në këtë lirë me dosh me lezu në liber.
Por sa lexon mesatarisht njeriu që i takon moshës rinore në Kosovë? A ka libri ende vlerën që e ka pasur dikur? Leonita Kuqi jep iden se si mund të balancohet shpenzimi i kohës në për kafeteri dhe ai për lexim.
Më shumë dhe shumë në për kabina, dhe është sa dhe një kafeteri ku shkojna. Për shumë në kafeterim është mirë me najtë 1 orë, ose 1 orë e gjysë, pas ne me lezu se tu lezu të qysh, adin din edhe ma mirë me fold, je oratore ma shumë edhe bush ma shusnushme për ma mermenja dhe. Se sështë e thurën të në kur me najtë të lezu edhe më s'me dollë, le pa dollë 1 orë.
Gresa Islami ndërkaq flet për humbjen e vlerës së librit në Kosovë.
Thjesht mënoj se libri si libër të cilën mundesh me shfletu mbetet prap diçka krejt tjetër, e ka një vlerë të vetën. Po fatkeqësisht na në Kosovë duket që është harru, posa që është prej të strive. Se kur vjen puna mja bodi kujtë të kom ledzu një libër, ta bojnë, ue, pse a ki ledzua, a ledzën të ja, kjo prej përvojës neme.
Fajin për këtë, Fisnik Dobreci i ahedh vetë kulturës familjare në Kosovë. A i thekson në nevojen për një vetë dëjësim më të madhë, fillimisht në familje e pastaj në shkolla dhe institucionet të tjera arsimore.
Të na nuk mësohen fëmija qysh të vogël që me ledzu dhe me bajt një liber me vetës gjithë pasin në kulturën e evropiane. Të na mësohet për shemë fëmija me dalë me lytë me klikera para ma halë. Dohet mi vetëjësu njerës sa ma shumë, me ledzu sa ma shumë. Me thonë mësë më tarë marë me bajt një liber me vetë, kudë qësh, vetëse, vend publika, apo kudë qësh.
Besim Zeneli është shitës mobil i librave në sheshin qëndror të Prishtinës. Ai bën të ditur se brenda ditës shet mesatarisht 10 deri në 20 libra, por thot se në mesin e blerësve të tyre janë pak të rinjë.
Pak fal një avu edhe mësimdhënësav, edhe profesorav, se duhet punojnë ma shumë, t'ju ikun shablonev, dhe më thonë që i kanë përcil brez pas brezit, duhet edhe rinjës t'ju preferojnë t'ledzojnë libra të ri, jo, ju kanë endë pshanë ledzojnë qeta e profetve, endë ledzojnë do libra që nështaj nuk jenë mu atraktive për moshën e në zonë sa të cilve jo preferojnë, edhe në mendoj që pak problemi ose ku qalojnë njën pikrisht të gjona, duhet pak me i përtri, me i fresku biblioteka në pasri si tituj tri, tituj atraktivi, për gjithë trendet botnore, më thonë me gjithë një mënyrë matë letë që edhe në zonësat me lezu ma shumë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Mbesim në Kosovë këtë herë me një ngjarje nga kultura. Rona Nishliu është fituese festivalit të këngës në Shqipëri, një çmim ky që e bën edhe pjesëmarrëse në Festivalin Evropian të Këngës. Ajo ishte kosovarja e vetme konkurruese, ndërsa në Baku të Azerbajxhanit thotë se do të përfaqësoj 2 shtete dhe 1 komb. Për të mësuar më shumë ndjekim bisedën që Ariana Kasapolli ka zhvilluar me Ronën.
Rona Nishliu do ta prezantoj Shqipërinë në Eurovision, i cili këtë vit do të mbahet në Baku të Azerbejxhanit. Kënga e titulluar Sus është vlerësuar nga juria si këngë punuar në mënyrë profesionale dhe realizuar shumë mirë artistikisht. Rona Nishliu, kosovarja e vetme pjesëmarrëse në festivalin e 50 të radiotelevizionit të Shqipërisë, lë pas 20 këngë të tjera, duke rëmbyer trofeun për të vazhduar tutje. Në një intervistë të zhvilluar për Radio Evropa e Lirë, Rona premton se do t'i prezantoj denjësisht gjithë shqiptarët në të gjitha trevat ku janë ata. Ju jeni kosovarja e parë që do ta përfaqësoni Shqipërinë në Eurovision. Çka do të thotë kjo për ju?
Është nderi veçantë se do të paraqitem atje, do të jem përfaqësuesja e dy shteteve dhe një kombi. Do të mundohem të përfaqësoj denjësisht të gjithë shqiptarët në të gjitha trevat ku janë ata dhe do të mundohem ta bëj më të mirën për një prezantim sa më dinjitos.
Kënga ka ngritur debate të shumta si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, duke u diskutuar se në Eurovision kërkohen këngë më ritmike. Çka mendoni ju për këtë?
Për mua secili koment është jashtëzakonisht i rëndësishëm, secila kritikë pozitive dhe negative. Sidoqoftë, kënga është ajo që është. Unë besoj jashtëzakonisht shumë në të, ashtu siç kam besuar në vlerat e saj gjatë konkurimit. Synimi im është prezentimi sa më i denjë dhe unë zakonisht kur kam punuar nuk kam punuar me këngë vardisëse dhe nuk i jam përshtatur kornizave të festivaleve ose ngjarjeve ku kam marrë pjesë, kam prezentuar vetveten ashtu si di ta bëj më së miri, ashtu si jam unë në fakt dhe bashkëpunëtorët e mi. Mendoj që kënga Sus më prezenton mua, bashkëpunëtorët e mi janë zakonisht mirë dhe besoj që të jap një imazh të mirë edhe për vendin të cilin e prezantoj.
A keni shumë punë para se të prezentoheni në skenë, duke e marrë parasysh që shtetet pjesëmarrëse në festivalin evropian Eurovision i kushtojnë shumë rëndësi edhe publicitetit për këngët e tyre. A do të bëhet një gjë e tillë edhe me ju dhe ekipin tuaj?
Këto është një ekip i tërë që do të punojë për çdo fazë të punës, nuk është vetëm versioni përfundimtar i këngës apo videoklipi. Janë edhe shumë fazat e tjera të cilat unë do t'i bëj publike me kohë dhe për ju siguroj për një gjë që do të bëhet punë intenzive dhe më e mira deri sot për të bërë një prezentim sa më të mirë të mundshëm.
Rona, prisni të shkoni në finale.
Nuk besoj që puna e mirë, e sinqertë dhe me shumë dashuri ndonjëherë nuk është vlerësuar. Unë synoj më të mirën, kuptohet, prandaj edhe po bëj përgatitje intenzive dhe me planifikim për çdo taj të mund shumë jo vetëm unë, por e gjithë ekipi që është përkrah me.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Shkupi zyrtar shprehet i vendosur në realizimin e reformave që janë kusht për integrimin veri atlantik të këtij vendi, pavarësisht pengesave me të cilat përballet. Përveç kontestit të emrit me Greqinë, sfida konsiderohen edhe luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar, që thuhet të jenë edhe sfida rajonale. Kronike e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Maqedonia mbetet e përkushtuar në realizimin e aspirateve për t'u anëtarësuar në strukturat veri atlantike, pavarësisht sfidave që bëjnë të ngecë ky proces përderisa nuk zgjidhet çështja e emrit me Greqinë, thekson për Radio Evropa e Lirë ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi.
Maqedonia me orientimin e saj për NATO e ka pa dilema. Punën të cilën e bëjmë do të jetë pa dilema. Përkushtimin për ta të kaluar këtë sfidë do të jetë maksimal, ndërsa samitin e NATO mund të jetë një nga momentet e cila mund ta shënojë këtë sukses.
Tekson ministrin mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi, sipas të cilit dinamika e reformave në këtë dikaster do të jetë edhe më theksuar gjatë këtij viti, nga sa antarësimi i Maqedonisë në NATO do të reflektojë stabilitet jo vetëm për vendin, por të rajonin në përgjithësi. Në këtë drejtim ministri Besimi ka fokusuar intensifikimin e bashkëpunimit me vendet e rajonit, veçanërisht me Kosovën.
Edhe ofrim të kapaciteteve të cilat Maqedonia ka këtu, siç janë Akademia Ushtarake, qendra apo poligoni ushtarak në Krivolla, ku mund të ushtrojnë ushtarë të Kosovës, dhe ajo më tani është realizuar, ku është një përvojë e konkrete e ushtarëve të Kosovës që të marrin pjesë në misione ndërkombëtare së bashku me ushtarë nga Maqedonia, Shqipëria dhe vendet tjera të rajonit, dhe ki kontribut, ki bashkëpunim do të vazhdojë, për shkak se është interesi joni që jetë Maqedonia për dhe vendet tjera të rajonit të jenë antarët të NATO-s si garant i stabilitetit dhe në të ardhmen ki stabilitetit qëndrueshëm të ofroj mundësi më të mira për zhvillimin e rajonit.
Kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Maqedoni, Lazar Elenovski, ish ministri i mbrojtjes, thotë se mbetet edhe shumë punë në realizimin e reformave në të gjitha vendet e rajonit të cilat aspirojnë strukturat veri atlantike, duke përfshirë këtu dhe Maqedoninë. Sipas tij, kërcënuar për stabilitetin e përgjithësim mbetet korrupsioni dhe krimi i organizuar.
Главен проблем исам безбедносен во регионот сепак е организираниот крим.
kriminal i korrupsiata.
Problem kryesor në rajon edhe më tej mbetet krimi i organizuar dhe korrupsioni dhe të gjitha vendet bashkarisht duhet të angazhohen për realizimin e reformave që këto dukuri të luftohen me sukses. Gjithsesi se Maqedonia ka përmbushur të gjitha standardet e përcaktuara që nga viti 2008, por kjo nuk do të thotë se ka përfunduar realizimi i reformave në tërësi, pra mbetet edhe shumë punë për të bërë në këtë drejtim, thekson Elenovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës Washington Post që mban titullin Viti i ri, problemet e vjetra. Shkrimi cilëson se bota, edhe pse ka hyrë në një epokë të re, nuk mund t'ju shmangë disa çështjeve me të cilat është familiarizuar. Ai numëron këtu trazirat në Siri, sistemin politik në Rusi, por edhe krizën ekonomike në Evropë. Në minutat vijues pasojnë thekse të tjera të këtij artikulli. Ka zëra që thonë se bota ka ndryshuar rrënjësisht dhe se çështjet e vjetra nuk do të na merakosin më. Epoka e re ka të bëjë me globalizimin, internetin, shpërndarjen e energjisë, rritjen e azisë dhe rënjen e perëndimit, fundin e ideologjisë dhe rritjen e pragmatizmit. Pra është e vërtetë se bota dhe sistemi ndërkombëtar janë gjithmonë në lëvizje. Megjithatë, disa nga çështjet e vitit të kaluar vazhdojnë të mbesin familjare, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja amerikane Washington Post. Ajo citon realistët e politikës e jashtme të cilët e quajnë jo relevant faktin nëse një komb është demokraci apo autokraci. Por megjithatë, në mesin e çështjeve më të mëdha përgjatë 2012-s, do të jenë ato shtete sistemet politike të të cilave përballen me trazira apo tranzicion. Në Rusi, pas një paraqitjeje të dobët në zgjedhjet parlamentare të muajit të kaluar, Vladimir Putini do të përballet me zgjedhjet presidenciale që do të mund të adopsojnë edhe më shumë. Pa marrë parasysh se si Putini e menaxhon krizën, reagimi i tij do ta modeloj politikën e jashtme ruse dhe do ta ndikojë edhe sistemin ndërkombëtar. Një Rusi më liberale do të jetë më e etur për të përqafuar lidhjet më të afërta me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara, ashtu sikur edhe rendin ekonomik dhe politik. Një Rusi më autoritare, sunduar nga dora hekurt, ka të ngjarë të kthehet në një vend nacionalist dhe të izoluar. Sipas gazetës, rendin ndërkombëtar do ta rimodelojnë edhe zhvillimet politike në Siri. Nëse Bashar al-Assad bie, Irani do të bëhet më i izoluar dhe më i cenueshëm. Washington Post shkruan se edhe regjimet e Koreas së Veriut dhe të Birmanisë mbetën në pikë pyetje, me pasoja të rëndësishme strategjike për Kinën, Shtetet e Bashkuara, Japoninë dhe fuqitë e tjera rajonale. Por për Azin ekzistojnë edhe pyetje të tjera. A do ta përdor Izraeli forcën kundër Iranit? Po Shtetet e Bashkuara? A do të ketë rol në Siri Washingtoni dhe aleatët e ti me qëllim mbrojtjen e civilëve ashtu si ç'bën në Libi? Por zyrtarët e Pentagonit, sipas gazetës, tashmë flasin për demilitarizimin e politikës së jashtme të SBA-s, çfarë mund të jetë edhe kuptueshme pas luftërave të gjata në Iran dhe Afganistan. Megjithatë, viti nuk mund t'i atribuohet vetëm Azis. Washington Post shkruan se çështje problematike mbetet edhe Evropa me krizën e saj ekonomike. Aftësitë e saj ushtarake për fat të keq janë zvogëluar, por edhe kështu Evropa mbetet alat i Amerikës në kriza të mëdha. Po që se Evropa bie, goditjet e interesave amerikane do të jenë tronditse. Por në muajt e ardhshëm, qoftë në pyetje Irani, Siria apo siguria në Azi, aktorët e rajonit do të vazhdojnë të mbajnë sytë ka Amerika. Dhe nëse SBA e dobëson veten me shkurtimet e panevojshme të buxhetit të mbrojtjes, nuk do të ketë zëvendësim për të si një ofruese të sigurisë dhe të mbrojtjes, apo si një sistem të hapur politik dhe ekonomik, shkruan Washington Post. Drejt në fund përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Serbët e Kosovës të ndarë rreth referendumit, disa kërkojnë stopimin e tij. Lugina e Preshevës u kërkon krerëve të Kosovës dhe Shqipërisë të vizitojnë Preshevën me dëgjën e Bujanocit. Liga Arabe ndalon së kërkuarin ndihmën e OKB-s për Sirin.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion. Ne juftojmë të qëndroni pranë valëve tona çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21, ndërkohë që për informacionet dhe aktualitetet më të reja vazhdoni të klikoni evropailir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.